nagbabalik ang
The Quintian Podcast.
Ayan na nga. So, para sa episode na ito, meron naman kaming special guest. At sa mga susunod na episodes, meron pa din. Pero bago muna tayo tumungo sa ating topic, kamusta ka muna ngayon, Justin, sa previous weeks mo?
Ngayong previous week, sobrang stress na stress. As in, last week nga, gumawa kami ng break ng KTH team. Kasi sobrang hellish ng week. Actually, hanggang ngayon nga. Kaya ayun, sinisikap naman. Kinakaya naman. Sana kayo rin, guys. Ikaw saka, naman, ano?
Ano naman? Eto, may karat. Decharot. masaya naman. Naka-perfect ako sa exam kanina. Ay, pero diba?
Congrats.
Thank you so much. Pero ano, diba na-vaccinated ka na nga pala last week? Ayun din yung reason kung bakit hindi kami nakapag-fin para magpahinga ang mga KTH team sa ang mga ginagawa. So, ayun na nga. So, ano pa bang mga pwede natin i-open up muna bago tayo matungo sa guest natin? Like, ano ba yung mga important issues na nababalitaan natin this past week?
Panimula sa campaigning ng mga kandidato sa 2022 elections. So, napapansin ko, kahit hindi pa official, medyo nagpapakita na ng mga motibo yung mga senador, possible na candidate for president, lalo na si Manny Pacquiao, parang nagpapabango yun, parang umiingay nga na naman siya. Oh, yun.
So, ayun din, di ba, meron nga din na naman daw na i-endorse si Duterte ng mga candidates. So, medyo fishy po tayo doon. Pero, eto, on a very serious issue naman, dumako tayo sa mga namamatay dahil sa mga police. Ayun na nga. So, sana po ay matanggap na po nila ang hustisya na kailangan nila. Tsaka, sana hindi po gumawa pa ng pang-intro ng porn yung mga police. Diba?
Napansin ko rin din. Para PR.
Oo. Parang, anong sense nun? So, kasi, di ba, kinontent ko din yun yung last time sa TikTok. So, parang ang sabi nila, anong purpose yun for clout? For clout lang daw ba yung pag-call out ko? Tapos parang sinasabi nila si Lenny daw.
Papa, hindi ko ma-feel. Hindi ko ma-feel yung video.
Parang, ang sabi nila sa akin.
Ano meron kay Lenny?
Si Lenny daw, si VP Lenny, bakit daw yung video daw ng video, di daw natin kina-call out. Well, on the other hand kasi, si VP Lenny naman, kaya siya nag-video, para makita ng taong bahay yung mga ginagawa niya. Kasi syempre, silbi yun ng Vice President. Dito naman sa scenario na to, wala naman beneficiary. Hindi naman pinakita na, parang nasa korte, gano'n. Parang opening lang talaga ng porn. I'm very, very sorry.
Pantapal, gano'n.
Oo,
pantapal. Parang band-aid solution na ba? Parang PR. Para sa akin, yung kinarban lang naman ang ginagawa ni Lenny, alit sa transparency, nag-video siya, nag-a-announce siya ng mga ganyan. Kasi tapos na yung ginawa niya. Nag-a-update lang siya. Ngayon dito naman, parang pinagalitan mo, tapos hindi naman namin nakita kung paano niyo i-handle yung kaso.
Tsaka may paghawak sa dibdib. Sa the sexual tension.
Napaka-pretentious ng buong video niya. Napaka-necessary. Pero ayun.
So sige, ayun na nga. Sana nga matanggap na po ng hustisya. Matanggap na ng mga pamilya ang hustisya na kailangan nila. Kasi meron, di ba nung January, meron din na namatay yung
maglola ata yun. Matanda pati yung binatilyo.
So imagine niyo na lang kung may nangyari na gano'n, na recorded pa, paano pa yung mga hindi nare-record? So paano yung mga, paano sila makakuha ng justice yung mga hindi na-record, di ba? So, just a food for thought. Ikaw ba, Justin?
Napakaliit lang na porsyento nung may mga ebidensya talaga dun sa kabuuang nangyayari. Mostly, ang daming allegations ng tampering ng evidence. So, hindi pa natin talaga naiimbestigan yung kabuuan na yung trend na nangyayari na gano'n, yung trend sa kapulisan, ang pinakita lang sa atin, pinapagalitan, kinasuhan. Pero wala pa nakikitang progresibong manner ng pag-solve nila sa issue na yun. Kasi feel ko naman na halata nila, nararamdaman nila na systematic na yun nangyayari. Pero hindi ko ma-feel yung sincerity ng solutions nila. Yun lang yung take ko dun.
Oo. So sana ma-fix na yan soon. At sana hindi na enabler ang mga ang magiging presidente next term. So wag niyo po kalimutan na magparehistro at ayun, magparehistro, magdala ng face shield, face mask, saka mga papeles, ball pen, saka alcohol. So ayun na nga, Justin, ready ka na ba para mapakilala ang ating guest?
Ready na.
Ayan, sige. So ang guest namin for tonight's episode ay kung isang napakakalat sa Twitter. Kaibigan ko po ito, so pwede ko po siyang gantuhin. Huwag kayong magagalit. So ano siya, napakakalat sa TikTok. Pero sikap niya, nang alam ko, 40,000 ang followers niya sa Twitter pala, sa Twitter. So ayan, so siya ay si... Nakalimutan kayo pangalan ng kaibigan ko. Siya ay si Paul Christian Ang, o mas kilala bilang Christian Ang o Paul Ang sa Twitter. At makikilala niyo siya sa pagbabalik ng
The Quintian Podcast. Sometimes not again.
That's what you do to me. When I'm not confident. Nagbabalik ang
The Quintian Podcast.
So yung bumiyok ako doon. At kasama na natin ang nag-iisang Paul Christian Ang. Kilala niyo siya sa Twitter. Kung ano-ano yung mga pinupost niyan. Sikat yan sa Twitter. Like, ano yan? Umaabot ng thousands ng likes talaga yan. Hindi ko rin alam kung bakit naging kaibigan ko yan eh. Na totoo lang. Bakit niyo pala tayo naging...
Huwag mo naman i-doubt yung girl.
Bakit niyo pala tayo naging magkaibigan, Paul? Hindi ko rin alam eh.
Umamin ka sa akin, sabi mo, crush mo ako.
Ay.
Eh, ang kapal na mukha mo, di ako umamin sa'yo, gaga.
Recently, ko lang dinikita yung mga post niya kasi ano, naging mutual sa ata kami na nakita ko yung tweet niya tungkol, yung quote RT niya tungkol kay Lloyd. Sabi ko, shit, follow ko nga sa'yo. Kasi nakikita ko yung mga beats ganyan.
Ang kalat. Ang kalat talaga. Nagulat. Nagulat ako doon. Okay lang naman, pero kasi lagot ako pag kasi sa madaling araw, nag-check ako ng feeds. Kasi minsan lang mag-check, tsaka parang more on IG story ako, di ba? Kunwari, sa Pop Crave ako titingin. Sorry, iba na yung makikita ko. Ayan, sige, nahiya siya. So, sige,
mag-start. Okay lang yan, oo.
Oo, mag-start na tayo. Sige, ako muna sa pinaka-first question. Sino nga ba si Paul Christian Ang?
Ako, yun, gaya yung sabi, kilala naman ako sa pala na Chris, minsan Paul. 22 years old ako.
Bakang ano? Iyak.
Hindi kasi ano eh. Ang daming nang go sa akin. Charot.
Isa pa wala. Dali.
Hindi, ano? Sige. Nakilala kasi ako ng lahat sa pagiging makalat sa Twitter. Pero ayun, parang ang dami nang nag-expect na parang ganun ako sa personal. Pero hindi nila lang parang sobrang, hindi naman totally mahinhin sa personal. Hindi kasi ako makalat sa personal, parang sobrang chill sweet lang. Ako. Chill lang. Sobrang sweet akong tao. Lahat ng kaibigan ko lagi kong niyayakap, kinikis, ganun. Ganun akong tao sa personal.
Okay nga. Pero ang natatandaan ko kasi, hindi pa tayo friends that time, pero ang natatandaan ko is, nag-boom yung Twitter account mo dahil doon sa parang SHST. So, magkakatanda ko. Di ba? Parang nabash siya noon
pero eh. Tumitikim ng college.
Oo.
Yun ba yun?
Doon ba nag-start ang pagiging famous? Ano yung dyan?
Hindi ko rin alam eh. Doon yung nag-start eh, kasi di ko rin alam eh, parang wala, trip-trip ko lang siya, pinost ko lang siya based on experience, charot. Yung action. Hindi, tapos...
Totoo na.
Hindi, nag-work pa kasi ako nun sa McDo. Tapos parang bago ako pumasok sa work, pinost ko siya. Tapos pag-out ko sa trabaho, sabi ko, wala, ang daming nag-retweet. So, sina?
Ano yung nababash?
Nabash eh. Oo, nabash ka nun, di ba, Paul?
Hindi.
Nabash ka nun. Kasi ang tanan ko, may nag-tweet. May
iba na yung story.
May nakita kasi akong quote tweet nun na parang nina-normalize daw yung parang college essay testing, ganyan. Which is, I understand naman ng the perspective. Pero, on the other hand, siguro tingnan din natin yung age. So, ikaw ba? Anong thoughts mo dun?
It depends naman sa age kasi pa, para sa akin, okay lang naman siya. It depends naman sa age. Tsaka, kung, by not naman, di ba, kung hindi na siya minor, tapos may consent naman given ng
basta legal. Basta legal, tapos may consent.
Oo. So, ano naman ang nagbago sa buhay mo nung lumaki yung following mo sa Twitter?
Wala, parang normal pa din, pero siguro mas nakakatawa kasi parang every time na may gusto akong i-voice out, nakikita siya ng maraming tao. Parang mas maraming tao yung naaabot niya kasi parang, for example, sa politics o kaya sa parang mga platform na, I mean, mga ina-advocate ko, parang narinig nila. Hindi lang puro kalat yung pinapost ko. Pero ang weird lang kasi parang pagka seryoso yung pinapost ko, hindi nagbo-boom, pero pagkalat nagbo-boom.
Ay, Justin, kwento mo yan.
Experience ko rin yan. Lalo na sa TikTok.
Oh.
Ang daming views na mga kalat, tapos kapag mga seryosong issues, maabot ang 200 likes. Pero pag yung mga kalat, maabot ng ano. May nagpatay ng camera.
Oo, oh, ayan.
Sorry.
Ah, sige, sige. Pero ayun.
Totoo yun, di ba? Like, pagkalat talaga, ang lakas humatak ng audience din talaga.
Pero feel ko rin dahil yun sa ano, sa gusto ng mga tao na medyo magaan lang sa utak yung engagement nila sa online. Kaya, saka ayun. Saka, mga libido rin ng mga tao ngayon sa quarantine. Todo. Kaya yun.
Oh, pero ano, Paul, meron ka na bang na-experience sa parang nakita ka sa street na, ay, it's, kilala ko yan sa Twitter, ah. Like, may na-experience kila bang ganun? Kasi di ba nag-boom ang account mo before pandemic pa?
Oo.
So, na-experience mo ba yung ganun?
Oh, parang ano, kilala nila ako, tapos parang sa school noon, makikita nila ako, uy, ayan si ano, parang, tapos, naalala ko pa nung unang nag-boom yung ano, eh kasi parang, 3:30 ako lagi pumapasok, parang bumabiyahe. Tapos, tulog ako lagi sa bus, tapos na-experience ko yung, pinitura na ako habang tulog na kanganga, tapos kinalabit ako. Sabi lang, pas na daw ako ng PCU, nasa ano na ako, Adamson.
Yeah, ba't ka kasi pupunta lang kung saan-saan?
Hindi, lumampas lang ako noon. Parang, de parang mas na naiiya ako sa ganun kasi parang hindi ako sanay na parang uy, ikaw yung nasa Twitter ah, ganyan ganyan. Parang pag may mga nakakilala nga sa akin, parang narinig ko pinag-uusapan ako, lumalayo ako.
Pero hindi naman lumaki ang ulo mo.
Hindi, makalat pa rin ganun.
Pero ayun, dun nga tayo sa may relation sa makalat. Napupunta kasi yung topic natin sa mga community tulad ng alter community. Gusto ko lang namin malaman kung ano nga ba sa'yo or ano ba sa definition mo yung alter community at ano yung nangyayari doon?
Para sa akin kasi yung alter, hindi lang siya pag sinabi mo kasing alter, di ba parang may negative connotation agad na parang porn account, ganun-ganun. Mm. Pag alter kasi parang different personalities mo siya, different account na parang hindi mo lang na-express yung sarili mo dun sa, parang for example, dun sa main account mo, parang napopost mo yung pictures na gusto mo dun o kaya parang na-tweet mo yung mga gusto mong i-tweet without na nakikita nung mga ibang, parang stan account din siya pero more on about yourself, ganun.
Oh, pero di ba may, effect ng alter community sa account mo? Kung ano yung experience mo with that, with the community?
Before kasi 2017 ata yun or 2016 may alter account ako. Pero, high school ako tapos that's for straight alter account. Tapos, parang, wala, nandun ako para manood ng porn, ganun. Parang, hindi naman.
Casual lang.
Oo, parang ayoko kasi nang parang kakasawa na sa internet ganun. Mas okay sa Twitter.
Oh, ganun pala.
Tapos
sige.
Tapos ang dami kong experience doon na parang kasi di ba parang ang in-expect ko na parang is straight since ano nga siya. Tapos ang dami since for straight alter nga siya. Parang ang dami parang nagdi-DM sa akin na parang LGBT accounts na para this alter na yun. Tapos parang doon ko na try na parang kay pag-usap sa iba't ibang alter account na parang hindi naman masama, parang wala namang masama, pero minor pa ako that time eh. Parang wala na kasi pag-usap lang ako tapos parang hindi naman lahat ng alter account or alter people na parang puro libog lang yung hanap. Ang dami kaya mababait sa alter. Tsaka parang siguro kung wala rin yung alter community ngayon, wala rin yung account ko nga. Kasi since, I mean, siguro mga 70% ng followers ko is from alter.
So parang doon ka nagkaroon ng engagement, tas awakening, tas awareness. Tama ba sa...
Oo, oh, parang kasing nung una yung na-expect ko parang sabi ko, ah, puro maliliwag yung tao dito, ganito, ganyan. Pero naalala ko mayroon pa nga doon GC for porn lang, yung parang ano, tapos parang nagaya sila nung parang yung mga, ano ba tawag doon? GT ba tawag doon?
Ano yung GT?
Get together?
Ayun,
get together.
Sabi ko, natatakot ako syempre kasi parang syempre yung mga alto, parang
alam mo, easy ano?
Akala, parang orgy, gano'n.
Oo, alam mo, orgy.
Tapos parang, pero hindi naman ako nakipagkita. Tapos parang, may mga requirements pa nga sila minsan na parang, bago ka makasali dun sa group na yun is, magre-reveal ka muna ng face.
Tapos, ay, mga gano'n.
Oo. Sige, send ka ng dick pic.
Ay, ba, may gano'n?
Oo, may mga gano'ng ano, GC.
Oo. Pero, ano pero, naman ang ano, experience? Parang, ah, sige, sige.
Wala, na-try ko siya, nakasali ako, tapos parang nakakatuwa naman kasi parang that time, hindi naman siya kumalat. Parang safe pa rin yung privacy mo, parang siguro pipili mo lang din kung sino yung ano.
Sino yung pagkakatiwalaan mo talaga?
Oh.
So parang dun sa GC na yun, puro mukha, pati dick pic. May nagkaroon ng ear na puro mukha at dick pic lang yung sinisend, ganun ba?
Oo.
Tapos approve ka na, ganyan-ganyan.
Tapos, oh, ano, parang yung makakakilala lang sa'yo dun is yung admin, gano'n.
Ah,
okay. That time, siguro ano pa ako nun eh, mga 17 ata. Hmm. Parang ako yung bunso dun sa ano.
Uy, eh di minor ka pa that time.
Ako rin, nagkaroon ako alter, minor pa rin naman din ako. Pero wala na yung alter ko ngayon na dati.
Pero ay wait lang, let's clear lang sa lahat na yung alter hindi lang siya, I mean yung member no, hindi lang LGBT plus community.
Mm-mm.
Meron din mga straights doon.
May straight
kasi ang iniisip kasi lang iba na parang ano yun eh, pangbading lang yung mga pangbading yung mga ganun, which is very wrong. May mga straight din doon na ano, kung gusto yung tignan meron din doon. Pero sige, eto, let's move on to the next question. Since, wait, Justin, may sasabihin ka ba?
Ano, parang gusto ko lang establish na yung alter. Ang ibig sabihin niya talaga, parang alternative ego. So parang, ano mo siya, other personality. Ganun. Hindi lang siya nagre-revolve around porn. Actually, yung rant account mo, alter ego mo yun. Alter din siya. So, ayun lang. Para ma-clear out lang din yung notion na pag narinig na alter ng mga tao, puro, malibog, puro porn, ganyan-ganyan. Ngayon lang. So, ayun.
Ayun. So, ayun nga, mayroon tayong napag-usapan natin yung mga parang false connotation sa alter. Sa tingin mo ba, ano pa yung mga discrimination and false information na nare-deceive ng community from the outside?
Siguro para sa akin, ang mga negative or parang mga, yung mga feedback galing sa outside world tungkol dun sa alter nga is, sobrang dami eh. Parang for example, pag nalaman nilang alter ka, ganyan ka, parang mahilig ka siguro makipag-sex, ganun. O kaya, ito, parang, ang dami rin ganito, ang dami ko narinig ganito, parang, siguro, ano, parang, kunwari, for example, nalaman nila na may alter ka before, tapos, isipin nila is, parang, may sakit ka, ganun. Kasi parang, totoo yun. Parang, inisip nila na parang, kunwari, kundi HIV is tulo, ganun. Na parang, which is wrong, kasi hindi ka naman nandun para for fun lang. Tsaka, if ever man na may ganun ka, parang, hindi mo naman kailangan i, di ba, parang,
express
yung ganung
Disclose.
Parang ang hirap siguro kasi parang for example you're just there na para parang you're just there sa altar para i-express yung sarili mo, yung other self mo. Tapos makaka-receive ka ng kung ano-ano. Tapos pag nalaman din lang altar ka, parang sabihin nila, hindi siya straight ganun. Which is wrong kasi naming straight sa altar na parang tapos parang pag sinabi nilang alter, ang dami rin nasabihin nila na siguro for free ka, nagpo-post ka ng nudes mo doon. Parang different, different character mo lang naman na yung alter. Parang it doesn't mean na nagpo-post ka ng nudes pag nandun ka. Parang you're just there to express your other self.
Eto to, believe na believe ako kasi meron ako nakitang account sa alter. Na although sexually active siya, tapos parang HIV positive, pero undetectable siya. Nag-o-offer siya ng parang free screening o free test, pati mga consultation, ganyan-ganyan, tapos in-educate niyo yung mga tao tungkol sa HIV na hindi porket meron na na-contract mo yung virus na yun, masama na yung tingin sa'yo ng mga tao. So, alam mo, doon nakita ko yung effort ng alter community na i-lessen down yung discrimination pati yung mga predispositions ng masasamang stereotypes sa mga ganyan. Kaya ayun, nagulat lang ako kasi dati yung alter ko luma na. So looking back tapos nakikita ko siya ulit ngayon.
Parang kilala ko.
Ang daming progress. So, katulad nga ng sinasabi ko kanina, yung tungkol dun sa years ago, minor pa din ako, siguro 16, nakikita ko yung isang alter around the internet. Tapos, nagulat lang ako, tapos na-proud ako ngayon kasi parang nakita ko siya ulit sa feed ko, sa main account na. Tapos, nagbibigay na siya ng mga free screening and consultation ng mga HIV. Tapos, nag-educate siya, mga ganyan. So, parang dine-debunk niya yung mga stereotypes. Basta yung ganoon, parang napapansin ko na mas nagiging progressive na yung community kaysa dati. So ayun.
Tsaka kung may ganun ka, hindi naman ikaw yung sakit, meron kang sakit pero hindi ikaw mismo yung sakit. Like ayun yung parang kasi may pinanood kami ng boyfriend ko nung parang sa mental health. Ayun nga, parang ang ginagawa kasi ng tao, parang kapag may sakit pag may sakit ka, ikaw na yung sakit, which is wrong. May sakit ka, pero hindi ikaw mismo yung sakit.
Since dandun tayo nga sa mga tanungan ng ano yung nakikita ng discrimination, mga ganyan-ganyan, ano ba sa tingin mo yung parang toxicities na nasa community at paano may improve yun?
Para sa akin, yung mga toxicities na nandun sa community is yun nga, yung parang pag-discriminate. For example, may sakit ka doon, tapos parang isipin nila, gaya nga na sabi ni Patis, ikaw na mismo yung sakit, which is wrong. Parang, parang pwede ka nandun sa community na yan, hindi lang para ng libido mo, kundi parang, nandun ka para mag-educate, parang, for example, may sakit ka, parang, hindi niya magawa yun sa main account niya kaya nandun siya sa alter community para mag-educate, para i-express yung sarili niya. Parang may 2021 na parang hayaan natin yung mga tao na parang gawin yung gusto nila as long as parang wala namang natatapak ang tao. Yung parang wala naman na-oppress or nahaharas. Parang kung legal age na naman yung nasa alter account na yun, parang let them be, parang nandun sila kasi alam na naman siguro nila yung parang consequences kung may gagawin man sila. Tsaka parang ano ba? Ang hirap sagutin eh. Pero pag sinabi mong toxic, parang all in all yun na yun eh. Kasi parang same lang naman na parang pag sinabi mong grinder, parang same na yung tingin nila sa alter, ganun. Na parang madumi kang tao, yung ganun. Which is wrong. Kasi maraming tao doon na parang malinis yung intent, parang, or nandun lang sila para mag-express, mag-educate.
Ay, tsaka add ko din, kasi ako wala kasi akong alter. Well, meron akong dump account, which is, alam mo na yung Justin. Pero ano kasi, hindi ko naman siya, like, di naman lang po-post ng mga nudes doon. Pero ang nakikita ko kasi is that, parang, may mga ano kasi, parang may mga bata, tapos may ano sila, marami, may mga predator din sa alter. Ayun din. So parang let us correct that or iwasan natin pagiging predator. Kasi di ba parang may nauso ng hashtag na alter baguettes. Kung tama parang, ba?
Ayun, add ko din. Parang, sabi, yun nga, di ba, parang nag-post ako before tungkol doon sa pagpe-predator. Kasi parang, hindi naman sa pagmamalinis. So, ayun, add ko lang din since nabanggit mo yung tungkol doon sa pagpe-predator. Parang, hindi naman sa pagmamalinis or hindi naman sa pagiging KJ. Kasi parang, ako rin naman sa sarili ko na experience ko, minor pa lang ako nandun ako sa alter community. Parang, dami ko na experience. Pero, syempre, hindi lang naman puro good experiences yun. Parang, may mga ano din. Ang daming predator. Sa totoo lang, ang daming predator. Parang, nag-hunt sila ng mga, parang may mga ganun kasi, naghanap sila ng mga minor. Tapos parang, pag, yano kanya na for fee, tapos, parang ganun din yan eh. Parang sobrang hirap kasi parang, syempre parang bagets ka, matutokso ka siguro sa money, yung ganun. Pero hindi naman ako umabot sa ganun. Parang, possible kasi na ikalat nila yon tapos ibebenta nila. Parang, isipin mo na parang, ang daming predator doon, tapos parang minor ka, pagdadaanan mo lahat yung ganun. Parang, hindi, ano, parang tigilan natin yung pagpe-predator. Parang hindi maganda yun. Kasi parang, hindi siya maganda. Tsaka hindi siya maganda experience para dun sa bata. Parang dadali niya yun hanggang sa paglaki niya. Tapos kung dun naman sa mga alter community na parang kunwari, tigilan din natin yung kunwari may sex worker, ganun. Tapos parang nag-subscribe siya, tapos kinalat niya. Parang tigilan din natin, parang hindi maganda. Kasi parang nagtatrabaho yung tao, tapos ikakalat mo lang. Although, nagbayad ka for that, pero wala kang rights para ikalat yun. Yung ganun.
So, tawag dito, siguro ang masasabi ko lang sa mga minors is stay away muna sa alter hanggang minor ka. Kasi madami kasing pwedeng masamang mangyari. Tsaka, ewan ko, in my opinion lang naman, hindi pa siguro tama sa age yung ganong committee. Well, hindi naman tayo against sa pagiging free about yourself, sa pag-express sa sarili mo. Pero kasi you're a minor because there are reasons behind it. Diba? So parang it's better na stay away muna. May time naman para sa mga sa ganyan. Oo. Ikaw ba, Justin? May ano ka ba? May thoughts ka ba sa mga alter committee na toxic deeds?
Actually, para sa akin, lahat naman kasi talaga ng communities, meron talagang toxic traits. Tapos kailangan merong pag-i-improve. Pero specifically dun sa alter community nga, napapansin ko, recently mas nagkakaroon ng divide. Nakikita ko sa main Twitter ko yung mga issues about huwag i-follow yung si ganito, ganyan-ganyan. Tapos binabasa ko yung mga thread na parang hindi ko ma-explain pero parang
na-expose?
hindi naman na-expose, pero paano ba ito? Nag-perform sila ng groups. Mm. Tapos, may binibring down silang tao or parang sinisiraan silang tao. Hindi ko sure sa term na sinisiraan. Basta meron silang pinagkakwentuhan na isang tao. Tapos parang grupo-grupo yun. Tapos parang nag-aaway-aaway, ganun-ganun. So, doon ko din nakikita yung parang cancel culture na unnecessary na palagi na lang conflict yung yung hinahanap. In this age, parang mas kailangan nga natin ng conversations and discourses kaysa yung mga ganun. So, yun lang yung para sa akin, yung ayoko dun sa alter, yung parang grupo-grupo.
Well, ano naman din, diba? Like, normal na sa Twitter yung ganun, yung parang araw-araw na lang may bardahan. Ayan, si Paul.
Oy, tumigil na ako.
Isa na yan doon.
Parang nangaano lang naman ako kasi parang pag nakikita ko may mali talaga.
Well, diba parang ano, well, speaking of Twitter, diba nga parang merong nag-away yung mga rats daw? Mga rats? Twitter rats? Yung parang nag-away-away sila. Tapos parang nagka-cancel sila lahat. So parang, ewan ko, parang normal na sa Twitter yun, with that, lalo na sa stan Twitter. Pero I think, ano din naman yun, nalut din sa ibang society. Kasi syempre sa school, meron ng ganyan. Sa mga school. So I think, sa lahat, I mean, dapat world peace na nga po talaga. World peace na po talaga ang dapat ipatakbo. Ano. So pero, eto, so napag-usapan natin yung mga toxicity. Ano naman yung mga pros na pwede mong i-share sa amin? Or sa akin, kasi wala naman akong alter. Ikaw ba?
Ayun, parang bukod sa you can be yourself, parang pwede ka maging ikaw dun sa account na yun. Kasi parang, for example, hindi ka pa out, tapos parang gusto mong mag-post ng sarili mo mismo, parang gusto mong express yung sarili mo. Parang pwede ka maging ikaw dun eh, parang without judgment. Kasi parang nakakatuwa yung mga tao doon sa alter community na parang pag, hindi naman lahat, pero karamihan doon na parang isusupport ka talaga nila na parang, kunwari, pag nalaman nila, ikaw to sa personal, parang hindi nila ikakalat yung privacy mo. Alam nila parang kung saan ka nanggagaling. Tapos parang, bukod doon is, may natututunan ka. Parang hindi lang puro kalat. Parang, kasi ang dami rin sa alter community na parang nagpo-post parang awareness tungkol sa social issues natin. Na parang mas natututo ka, parang na-educate ka, parang kumpara mo dun sa main account mo na parang puro ganito, ganyan lang, parang puro artist. Doon kasi parang more on awareness, parang nagkakaroon ka din ng sex education. Parang ang dami kung isa-isayin natin. Pero to be specific, na-educate niyo yung sarili mo through experience, parang na marami kang nakikilala. Tsaka bukod pa doon, marami kang nakikilalang tao kasi sobrang friendly nila. Yung iba naman friendly lang kasi ano, predator. Charot.
Gago. Uy, well, totoo din naman. Totoo. Totoo naman yung mga senaryong ganun. Pero ayun nga, ingat-ingat.
Pero ang daming genuine na tao doon na parang willing kang tulungan, willing makinig sa problema mo. Parang, yung parang ano, kasi di ba parang ako, ang ginagawa ko minsan is, pag may problema ako, nag-open ako ng Omegle, doon ako nag-rant. Parang, mas gusto ko nag-rant sa mga stranger, ganun. Parang ganda same goes with alter, parang pagka nakausap ka ng tao din. Ang maganda lang kasi doon, unlike sa Omegle, parang, siya, parang alam niya mismo kung ano yung nangyayari sa'yo. Parang nape-prevent niya na parang kunwari nagkaroon ka ng suicidal thoughts, gano'n. Parang na-open mo yun sa kanya tapos the same time na-advise ang kanya, nabibigay niya yung parang comfort na need mo. Kasi parang genuine nga yung atake nila sa'yo. Parang, I mean, parang, oo, sabihin natin porn account sila or alter account, pero tao pa rin sila, parang naiintindihan nila kung saan ka nanggagaling, ganun.
Parang ano kasi yung nangyayari, pag nagkakaroon ka ng connection with a stranger online, kahit na hindi mo siya parang gaano kakilala, mas magaan yung release ng emotions, lalo na yung negative emotions, kapag, ano ba to, walang baggage, wala kang ano ba to? Walang burden na nabibigatan yung tao sa baggage, kasi yung concept nga niya is strangers kayo, release kayo ng negative feelings. Oo.
Gago ka talaga.
Alam mo, pwede rin naman yun kasama dun. Pero, ayun nga, sa wholesome side, tas meron siyang makalat pati wholesome side, pero at the same time, yun nga, magaan lang yung experience na kasi strangers nga lang kayo.
Well, ang nakikita ko naman sa... Gago ka talaga pa. Ang nakikita ko sa community kasi is that it is a safe space for people who wants to be in it. Pero ano kasi, like, ang nangyayari kasi, safe space siya, nasisira ng mga predator or other humans na ginagamit siya for something bad. Ika nga. So, parang ingat-ingat na lang din, lalo na sa mga balak sumali sa ano, altar. Ay, wait lang, bago pala tayo tumungo sa one question. Gusto ko lang i-point out yung ano, di ba parang pa may scandal, doon mabilis kumalat?
Mm-mm.
Sana itigil po natin yung mga ganun.
Yun nga yun. Isa yun tapos sa parang pangit. Ayun. Sabi.
Hindi, tapos parang ang pangit pa, parang kunwari, ano, pinapangalanan pa nila, ganun, nagda-drop name pa. Minsan, dinadrop nila yung mismong account sa social media ng ano. Kaya parang kawawa naman yung tao.
Parang meron kasing satisfaction sa pagiging vulgar. O, pag-invade ng privacy. Tapos vulgarity ng tao. Parang na-enjoy nung iba na parang meron palang side na ganito si ganito. Mm-hmm. So ilalabas natin kasi na-enjoy ko na alam mo yun. Kaya nga sila gumawa ng altar para ano yun.
Tsaka ano din, diba, ako din meron ako nagot ako sa TikTok, sa FYP ko, parang may certain account na parang nagpo-post ng scenes from mga scandal ng tao kaya ano, parang porn ganyan. Tapos parang check kung titingnan mo sa Twitter nila, nandoon yung full copy, ganun ba? Parang nasa nakikita ko yun sa FYP ko, which is wrong kasi parang ano yun, pinakikitaan niyo yung katawan ng iba. Like, this is very bad and sana ma-correct okay sa community. Oh, tsaka pwede makasuhan yun, di ba?
Pwede. Yung
kakalat ng kineso. Ganyan. Pero sige, Justin, ikaw pa ba? May masasabihin ka pa ba?
So, ayun nga. Para sa akin kasi yung alter, ano siya eh, masyado siyang unregulated para sa
mga bata.
Stormy sea ganun. Tapos ay napansin ko rin yung tungkol sa sabi niya kanina na meron yung bagets etc. Parang ayun nga, punong-puno siya ng mga minors. Guilty rin ako at the same time kasi minor din ako nung namulat ako noon. Pero parang at the same time hindi ko rin masisi yung mga minors for discovering or parang na mag-explore dun sa area na yun. Gusto ko lang sana na parang tignan na issues is yung mga adults na in-exploit yung curiosity ng mga minors.
Totoo.
So, ayun nga. Sensitive topics, pero yun talaga yung totoo. Tapos ang dami ko rin nakikitang ipokrito sa altar.
Pero ayun na nga, parang napapatagal na tayo sa tanong na ito. Dumango na tayo sa last question, Justin. Yan.
So ayun nga, para sa last question, meron ka bang mai-share sa amin na crazy, as in yung crazy talaga na experience mo sa altar?
Huwag kang mag-name drop te, ah. Kasuhan kami dito.
I mean, ibiblip naman if ever.
Nickname. Pero ibiblip ko na lang.
Hindi na lang ako mag-drop te. Parang ano, dalawa tong experience ko to eh. Parang first time kong ano, parang inaya niya ako mag ganon. Parang siyempre bagets pa ako noon. Tapos siguro that time yung mga sa 20 something na siya, 25 ganun. or 24. Mm. Pumayag ako tapos parang syempre ako kasi yung tao ng yes, yes lang ako ng yes tapos parang utu-utu ako. Halata, parang
tama.
Pumayag. Oh, pumayag. Hindi, pumayag naman ako tapos parang hindi talaga siya yung parang yung sa akin. Hindi talaga ako parang lumalabas. Yung ganun. Hindi rin siya gumaganon. Kasi parang kula, kinakabahan nga ako. Tapos pinilit niya pa rin ako ng pinilit. Tapos parang predator nga yung bagay. Tapos hanggang sa nalaman din niya yung parang main account ko tapos kinukulit niya ako ng kinukulit doon. Parang ano, tinitreaten niya pa ako na ikakalat daw niya yung ano, ganyan-ganyan.
Hmm.
Sabi ko, okay lang, ikalat mo. Parang nagulat ako, may ano, parang gumawa siya ng parang GC na parang ako yung pinag-uusapan doon tungkol. Sabi ko, okay lang.
Man.
Hindi kasi parang di nga pumapayag sa kanya na makipag ano nga.
Hmm. Hindi ba grooming din yun?
Oo.
Tsaka manipulation.
Oo.
Eh parang ako kasi parang okay kalat mo. Sikat ako. Ganun. Charot. Mas ano, hindi naman siya totaling ano, parang crazy experience kasi parang normal na siya nangyayari parang hanggang ngayon. Ang dami parang ganun. Nagpo-predator, grooming, ganun.
Pero yun yung parang first time na nangyari sa'yo.
Oo. Tapos yung pangalawa naman is ano, hindi siya sa altar eh. Parang basically, ano eh, pasok ba yun sa ano, parang G-up, ganun.
Parang pasok hello naman, no? I think.
I'm sure. Kwento mo na.
Hindi, ayun, parang same lang din naman kasi ang daming gumagamit ng mga fake, di ba, fake pictures, ganun, ganun.
Hmm.
Parang, nung nakipag-meet ako sa kanya, nagulat ako, daddy na siya. Sabi ko,
anong ganap?
Anong nangyari?
Eh, wala. Hindi na ako makatanggi. Nandun ako eh. Parang.
Eh, hindi ako tumayo ka.
Hindi nga ako makahindi. Naiya kasi ako.
Ayan.
Natumakbo ka na lang tapos nag-chat ka.
Oo.
Na-school uniform pa naman ako.
Alaga.
Gago ka. Ayan.
Hindi ba yung delikado?
Oo nga.
Delikado. Tapos yung nandun kami wala parang kahit anong gawin niya, hindi talaga hindi gumaganon. Natatakot kasi ako. Tapos parang sabi ko, uwi na ako, hinahanap na ako sa amin. Ganun-ganun.
Matanda na? Or dad bad lang?
Matanda na talaga. Siguro 30 ay, plus.
Sugar daddy. Pwede gawing sugar daddy.
Para basta middle-aged, ganun.
Oh. At that time, pero ano naman ako, 18 na ako nun.
Pero ang laki pa din ng gap.
Oo. Tsaka di ba kapag 35 ka, dapat hinahanap mo yung kaedad mo.
Oo, hindi yung mga bata-bata ganyan. Speaking of crazy stories. Ano, kilala mo si Vic Fabe?
Oo.
Patay na daw, totoo 'yun?
Hindi ko alam, pero napapanood ko pa rin yung mga videos.
Ayun ano, na. Wala. Tapos na ba yun? Yung crazy experience?
Oo, yun na yun. 5 questions. Yun na yun.
Ayun.
Salamat. Salamat. Pwede ka na umalis sa Zoom.
Bye-bye.
De, charot lang. Hindi pa tapos gaga.
Bakit ako gali mo?
So, ayun. Sige. So, napag-usapan natin.
Pasensya mo na si JP. May gali talaga.
Totoo. So, napag-usapan na natin yung alter community. So, sana sa mga nakarinig nito ay wala sana kaming nasabing masama. If ever na may nasabi kaming false info, paki-correct na lang kami sa dito. Huwag niyo po kaming i-cancel kasi hindi naman po
Garo
kami...
Garo ba play safe? Play safe?
Oo, play safe. Play safe tayo. ayaw ko mawala ng ano. Pero ayun, so napag-usapan natin ang alter community. Ikaw ba, ano ang... na ang takeaway mo sa discussion natin for this podcast episode?
Sino ba ako?
Oo, ikaw.
Hindi, ako. ikaw, te.
Hindi, parang siguro marami din naman. Parang Tsaka maganda rin to, parang sa mga nakakanood na parang hindi alam kung ano yung alter, na parang nagkaroon silang negative connotation para dun sa alter community is, eto na yung chance para malaman nila kung ano ba talaga yung meron sa alter community, na hindi lang siya puro porn account, hindi lang siya, I mean, hindi lang puro pang predator yung nandun or nagkakalat ng scandals. Marami rin masasarap dun. Charot!
Gago ko talaga. Alam mo, ay nako, hindi kita bahala ka, te. Ang gulo mo.
Sabi sa'yo, matawa lang ako dito.
Katulad Dino ba daw?
Katulad Dino.
Ni Laguna Tripper. Charot!
Uy, gago. Uy, may, speaking of Laguna Tripper, nag-ano kami, nagtanong kami sa kwenti, sa premium namin, yung group, parang Banlaw Sesh. Kung may sino may connection kay Laguna Tripper, may connection ka ba? Kasi gusto namin siya i-guess.
Wala, wala.
Sino ba taga Laguna dito?
MJ, taga Laguna ka ba?
Di ba taga Laguna si MJ?
Oo. Ay, nag-ano.
Quezon po ako.
Ah, Quezon.
Ay, Quezon.
Sorry na.
Pero, si ano, meron pang isang sikat dati ah. Si, ano yun? Baby Boy Farber. Yung mataba.
Sino yun?
Hindi ko kalala yun.
Hindi naman siya mataba. Parang buff lang. Ganun. Basta yun.
Ay, di ba meron ding ano? Meron ding porn na alter guy na nakakulab si na yung mga American porn stars.
Si Vlad?
Yung nagpapag-giveaway din yun eh. Yung nagpapag-giveaway.
Sino?
Ba't di ko kilala?
Tara, i-search natin sa ano. Literal, ano? Yung ano? Nakalimutan ko. Sino yun? Basta, kung alam niyo, may, di ba parang alter Filipino nga siya? Kasi sa ang natatandaan ko nung kasi yun, naka-fling ko dati.
Wala maanap.
Naka-fling ko dati, ano, parang sumali siya dun sa giveaway nung guy na yun. Tapos sagot ako, alter siya. So, tapos sagot din ako, international na pala yung reach niya. So, basta kung sino man yung mga nanonood dito, paki-mention na lang po sa baba kung sino yung iniisip ko. Kung tama, i-confirm ko. Pero ayun, eh ano naman, speaking of key takeaway, ikaw naman Justin, ano ang masasabi mo kay Paul? Dechar, ano yung key takeaway mo?
Makalat si Paul. Alas mga occasional. Ang gusto ko itanong, ano, kung yung account mo ba ngayon, main ba yun?
Opo.
Main
kasi
ba
parang,
yun? Main account?
Main account. Parang dinit ko ni alter account. Parang hindi ko naman kailangan maging, ay gumawa pa ng alter kasi kaya ko naman mag-post ng kalat sa main chat.
Ayun. Yan nga yung napansin ko. Pero, ayun nga, siguro yung key takeaway ko dun sa buong konsepto ng alter community is safe space siya, yes. Pero at the same time, nagiging breeding ground siya ng mga maling gawain. Pero doesn't mean na kailangan natin siya i-abolish in general. It's just that kailangan natin i-improve yung space niya para ma-abolish natin yung mga negative na sides. Dapat ganun din tayo sa lahat ng bagay. So, ayun lang. Ayun yung key takeaway ko. As someone na first hand na experience yung alter at malawak na siya.
So, may nagbibenta nga doon ng leche plan eh.
Oo, meron. Pati ano, pati mga naglalagay ng tags na hashtag Jackal, ganyan, ganyan. Pero yung totoo pala, magla-live selling.
Oo.
Wait, speaking of Jackal, di ba laki nagtre-trending yun? Hashtag ano, be Jackal. Sa trends, sa Twitter trends. Hindi ko alam kung bakit.
Ang alam ko, ang nilalagay mo yun sa tweet mo para mag, kunyari, pag magsa-search ka sa Twitter, search mo yung hashtag Jackal. So, lalabas siya dun sa latest. So, kunyari, mag-aaya ka ng tara, be Jax, ganyan, ganyan. Tapos lalagay mo yung hashtag na Jackal. So, lalabas siya. Pag sinerge mo lang hashtag Jackal, lalabas siya kaagad. So, pipili ka lang doon kung sino yung trip mo. Doon sa mga nag-ano sa...
Abay, ganun pala?
Oo, oh, meron.
Tapos meron pang F to F, ganun.
Oo. Oh.
So, parang madami kang options.
Hmm.
Ah, ganun pala.
Parang, kunyari, pag nag-search ka ng F to F, Raul, either M, tapos meron either hanap mo din female or either hanap mo male, lalabas din doon. Parang ilalagay mo lang yung credentials sa search. Tapos makikita mo na kung ano yung hinahanap mo. So, makikita mo doon multiple accounts. Ay! Trip ko to, ganyan-ganyan. Parang intuition nga lang yung paghahanap mo eh.
Napaghahalataan ko sino talaga yung may alam dito sa atin. Ano?
Oo, meron nga talaga ako dati. Ganun talaga dati yung kalakaran. Pero ngayon hindi ko na alam. Kasi... yung alter lang na meron akong private account tapos wala naman akong sinafollow doon. Mga followers ko lang.
Ayun. So, ako naman, as my key takeaway, siguro nga, ang na-realize ko talaga sa buong discussion is that yung alter nga is a safe space for people pero na na-exploit siya ng mga taong gustong gumawa ng masama. And sana, ano, ang biggest caution lang na maibibigay ko siguro sa mga tao is that proceed at your own risk. Kasi hindi natin alam kung sino yung paniniwala. Kasi mabilis kumalat ang mga ano sa altar. Pero on the other hand, mayroon namang good side doon. Ayun.
I-take away pala yung...
Bakit? Bakit? Ano ba iniisip mo?
Walang pagkakarinig ko anong gusto mong sabihin.
Ha, parang ganun na rin yun.
Ganun na rin yun.
Hindi, magkaiba pa rin siya. Pero, iba kasi nasa isip ko.
Ah, sige.
Ah, sige, ano yung gusto mong sabihin?
Hindi, ano, okay na siya.
Ayan.
Ano ba yung gusto niyang sabihin? Ano bang gusto mong sabihin? Sa mga viewers natin.
Okay. Well, ganun din naman. Same lang din naman sa inyo. Parang, ano nga siya, safe space siya, pero may limitation pa rin pagdating sa altar. Parang ang dami niyang, parang wala namang rules pag nasa altar ka, pero parang dapat alam mo yung sarili, may limitation. Parang walang rules, pero may limitation, ganun.
Mm.
Gaya nga sabi ni Pat, parang proceed to your own risk.
Tama.
So, ayun na nga. So, dito na ka magtatapos ang ating podcast episode for tonight. So, ayun na nga. May sasabihin pa ba kayo? Paul, alam mo, plug mo yung social media accounts mo para sa mga hindi pa nakakilala sa'yo.
Twitter ko, Twitter and Instagram, same username lang. Christian, tapos 4NG.
Ayan.
Yeah. Oo, ayan. Yeah. Chris.
Sorry,
awkward ako. Okay lang.
So ano ang ano after this episode, saan ka ba nila pwedeng abangan? Like ano ang sunod na step sa inyong career?
OnlyFans. Charot.
Bakit parang kinabahan ako, parang medyo seryosin.
Hindi, mali ka ng pagkakarinig. Magbebenta kasi ako ng leche plan. Tapos katotong OnlyFans.
Luma ng joke gets, mo, guys.
Ba't alam mo yun?
Luma ng joke mo. Bahala ka na dyan. So, ayan na nga. Dyan nagtatapos ang isang collaborative discussion kasama ang nag-iisang Paul Christian Ang. Sana nag-enjoy kayo sa aming podcast. At sana may natutunan kayo at magbabalik ang The Kuntihan Podcast.